Může meditace pomoci snížit roztržitost? Jak dokážou odhalit mozkovou činnost mikročipy? A proč humanoidní roboti některé lidi děsí? U poslechu pořadu Vědců a herců vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
A mými hosty jsou dnes dva profesoři. Jiří Horáček, který se věnuje oblasti neurověd.
Dobrý den.
A Jan Černý, zejména imunolog.
Dobrý den.
A herečka Zuzana Vejvodová. Vítejte.
Dobrý den.
Roztržitost, kdo z nás není trochu roztržitý, může někdy komplikovat život. Vědci ze státní univerzity v Michiganu přišli na to, že určitý druh meditace od ní z části může lidem pomoci, protože posiluje schopnost rozpoznat chyby a reagovat na ně. Účastníci této studie každopádně meditovali 20 minut, dostali za úkol v klidu sedět a věnovat pozornost všemu, co jim sděluje mysl i tělo, aniž by se nechali do těchto dějů příliš zatáhnout. Rovnou poprosím o komentář profesora Horáčka. Jak meditaci vidíte ze svého odborného pohledu a vlastně i tento konkrétní druh meditace?
Děkuji. Meditace je velmi horké vědecké téma, je to studováno mimořádně intenzivně, je to téma nesmírně zajímavé. Ta práce není úplně o meditaci, ale o takzvané mindfulness, což je ano podtyp meditace, ale je to vlastně považováno dneska spíš za psychoterapii, která je populární, vznikla v Británii a používá se na celou řadu diagnóz, včetně diagnóz, které jsou spojené právě s poruchou pozornosti, s roztržitostí a podobně. Tato studie vlastně se snažila potvrdit to, že meditace u nepříliš zkušených meditujících nebo u nováčků zvyšuje evokované potenciály v EEG, které jsou vázány na detekci chyby, což je standardní metoda spočívající v tom, že se pustí série stimulů lidem, současně mají na hlavě EEG čepici, měří se signál a jeden nečekaně z těch stimulů je prostě neočekávaný nějakým způsobem aberantní, je to tón jiné výšky. Na tento tón mozek reaguje evokovanými potenciály, což je vlna v tom EEG a ty jsou dvojího typu. Jednak je to negativita N, která přichází asi 100 milisekund po tom aberantním nečekaným stimulu a ta vlastně odráží nevědomé detekování té chyby a pak je vlna P, která přichází 200 až 300 milisekund po tom aberantním stimulu a ta už je jakoby víc vědomá, to je jako kognitivní detekce, aha, něco je špatně. A právě tady ta práce se zaměřila na to, jestli je možné tou mindfulness meditací, vlastně tou psychoterapeutickou praktikou soustředěnou na zvýšení pozornosti a otevřenosti vůči světu, jestli je to schopné ovlivnit ten evokovaný potenciál a který z nich.
Tak vlastně je to, řekněme, meditační technika, která má psychoterapeutický účinek.
Přesně tak. My si myslíme, že meditace je nějaké uvolnění nebo sklidnění mysli. Vůbec ne. Meditace je naopak stav nejvyšší pozornosti nebo vysoké pozornosti, což je vidět třeba na studiích zobrazovacích mozků, kde stav mozku meditujícího je velmi podobný stavu mozku člověka, který řeší nějakou složitou rovnici. Jo, není to jako uvolnění, myslím, to naopak koncentrace.
Jak o tom meditují mý hosté kolem stolu, Zuzana Vejvodová?
Mě to moc zaujalo, protože já jsem shodou okolností absolvovala kurz mindfulness asi 10týdenní před pár lety a musím říct, že ve chvíli, kdy jsme se jako poprvé ponořili do svých vlastních myšlenek a snažili jsme se jako pozorovat, co se v té hlavě děje, tak mě to vyděsilo. Já jsem nečekala, že to bude až takový chaos. A asi zřejmě jsem dělala tu chybu, nebo do dneška dělám, že se nedokážu k nějakému pravidelnému cvičení jako vracet, protože mám právě dojem, že cílem toho je vždycky se nějak jako uvolnit a tu hlavu jako odpojit. Namísto toho, abych si připustila, že je nutný jenom pozorovat, co se děje. Ale to, že je to nějaký klíč k mnoha potížím, který pak člověka provází jako v běžném životě, ať už je to soustředění nebo cokoliv jiného, rozjitřený emoce. Myslím si, že tam to někde je. Konkrétně u mě to bylo to, že jsem si jako uvědomila, že když jsem v nějaký emoci, takže třeba já nejsem ta emoce, ale že je to něco z toho, co se mi jako děje zrovna, ale nejsem to jako já. A to je docela dobrá zpráva, že se člověk ne vždycky potom do toho tak hluboce ponoří.
Zajímavost této specifické metody psychoterapie podle profesora Černého?
Mně přijde tento typ výzkumu vlastně hrozně důležitý, možná i v tom ohledu, že my žijeme v zvláštní době, která je nesmírně klipová, která nás zásobuje nesmírným množstvím podnětů. My jsme přesycení, ten náš mozek nesmírně přezaměstnaný a dalek od toho, jak by měl fungovat po neandertálsku. To musela být krásná doba, kdy ty techniky nebyly potřeba, protože hlava byla relativně čistá.
No zase byly jiné potíže, jak sehnat obživu nebo jak zareagovat na změny klimatu.
Možná ideální bylo skřížit se s neandertálcem pro Homo sapiens,
aby se
získal,
mimochodem.
Získal ten skill, jak přežít dobu ledovou. Ale co jsem chtěl říct jako ještě na závěr je, tak mně to přišlo jako velice aktuální návod v dnešní době. Kritické myšlení je něco, co je úplně zásadní pro zodpovědného občana. My teď zažíváme vlnu různých hoaxů a dezinformací. A možná, kdybychom aplikovali tyhle ty techniky, tak bychom byli mnohem obezřetnější a měli mnohem ostřejší vědomí možných manipulací, odlišování vlastně chyb, dalo by se říct, matrixu toho, co jsme my, co jsou naše názory a to, co se nám snaží někdo podsunout.
Jak ta náprava chyb s pomocí této psychoterapeutické techniky může fungovat, pane profesore Horáčku?
No to je ten problém, protože meditace je přesně na opačném pólu toho, čemu se říká odborně mind wandering, nebo prostě volné bloumání mysli, že když někomu řeknu zůstaň v klidu a mysli si na co chceš a sklidňuj se, naši posluchači to můžou zkusit, k čemu dojde. Objevují se nám myšlenky, jedna navázaná na druhou, většinou jsou to nějaké autobiografické vzpomínky, anebo je to plánování do budoucna. A 50% z těchto myšlenek, které nás budou napadat, jsou negativní. Podstata meditace jakékoliv je snažit se buď to být soustředěn na jeden bod nebo na jednu věc, na dech, na plamen svíčky, a tu pozornost neodklánět od té věci, tomu se říká zaměřená meditace nebo samáta, tomu říkají v Indii, anebo je to vypasána, to je právě bylo založená na tady ta studie, což je absolutní otevřenost informacím, které přicházejí ze světa, s tím, že ty informace dále nerozvíjím, jenom je sleduju a nehodnotím je. Aby se nám ty myšlenky nenavazovaly, aby se nenavazovala jedna na druhou a nebyl tam ten negativní aspekt, tak to opravdu to vyžaduje trénink a vysokou míru soustředění. Proto meditace je tak náročná, proto má tak velký léčebný potenciál.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Tentokrát jsou mými hosty profesoři Jan Černý a Jiří Horáček a herečka Zuzana Vejvodová. Další studie se týká zajímavosti kolem mikročipu. Totiž badatelé z několika amerických univerzit vyvinuli systém založený na tom, že desítky silikonových mikročipů zaznamenávaly v reálném čase aktivitu mozku a dokázali ji převést do počítače, vyhodnotit. Ty mozkové implantáty jsou velké jenom asi jako zrnko soli a dokážou sbírat data z tisíců neuronů najednou. Vědci si zatím nejsou jisti, jestli by dokázali vyhodnotit takové velké množství dat, ani z jakého materiálu mají být ty čipy, aby je tělo přijalo a dlouhodobě vydrželi. A každopádně už se mluví a uvažuje o budoucím využití třeba i pro nějaké terapeutické účely. Zájem vědců se týká hlavně té oblasti motorické a senzorické, čili cíl je medicína. Kdo by se chtěl ujmout slova na úvod, čím to je zajímavé? Pan profesor Horáček?
Ta práce je skutečně zajímavá, ale je zajímá spíš jako technicky než nápadem, protože těch laboratoří a firm, které vyrábějí mikročipy, se kterými se snímá elektrická aktivita přímo z kortexu mozku, těch je mnoho a udělal se tam obrovský pokrok. Oni vyvíjejí systém, který bude nahrávat, který bude hodně těch čipů současně z různých částí mozku. Současně řeší, jak to udělat, aby ten signál, který naměří na mozku, se dostal vlastně tam, kam má do počítače toho výzkumníka. Takže to je bezdrátový systém, o kterém tady se hovoří. A současně ten systém se snaží, aby vlastně obešel imunitní odpověď a aby zůstal co nejdýl v tom mozku.
Ty záznamy aktivit kortexu, tedy té kůry mozkové, se vyvíjí už od 70. let a postupně tato zařízení dokázala to, že pacienti, kteří mají nějaký velký handicap, tak dokážou, ovládat tablet, hýbat robotickou paží.
Tam my si teoreticky můžeme představit, že budeme snímat třeba aktivitu motorické kůry, té, která řídí pohyb, u člověka, který má spinální lézy, a současně budeme míchu vlastně stimulovat pod tím místem toho přerušení. A což je jedna možnost, a druhá možnost připravit nějaké robotické končetiny pro ty pacienty. To je vlastně vůbec největší naděje aktuálně. Jsou tyto systémy, že mohly by pomoci vlastně obnovit pohyb. Ale ten výzkum je skutečně nesmírně daleko. Opička, která kurzorem ovládá obrazovku, má to naučené a současně má vlastně na mozku podobný systém těch mikročipů, a pak oni vypnou ten kurzor, odpojí ho od toho počítače. Ona s kým se hejbe, myslí si, že prostě hejbe s tím kurzorem, a vlastně pohyb na té obrazovce už řídí jenom počítač, který dekoduje ten signál z mozku.
Řídí silou myšlenky?
No, to taky, a taky to, že prostě vidíme, že jasná souvislost mezi tím, co se v nás děje, a tím, co se dá naměřit. To znamená, teoreticky pochopitelně ty pokusy také směřují k tomu, že budeme schopni dekodovat psychické obsahy někoho druhého. Jo, to tam v tom je to jasně obsaženo, ten potenciál. Tak daleko to dneska není, ale je to věc, o které se musí hovořit. Nicméně potenciální benefit výzkumný a hlavně klinický pro pacienty s narušením, jak jsem říkal, hlavně motoriky, je prostě nedozírný.
Velká debata kolem tady těch mikročipů se vede v souvislosti s tím, že zkrátka musí to být biomateriál, protože vyvolává imunitní odpověď.
Tak přesně, ta biokompatibilita elektronických součástek musí být zajištěna, aby nedošlo ke zánětu, k zánětlivé reakci, a to není vůbec triviální, přestože mozek je takzvaná imunologicky privilegovaná část našeho těla, kde některé typy zánětů nesmějí probíhat, a kde by to mohlo být snazší, tak vlastně dnes se ukazuje, že mozek je mnohem imunologicky zajímavější a kompetentnější, a že si musíme dát vlastně podobný pozor, jako kdybychom implantovali tyhle ty senzory kamkoliv jinam. Při upevňování nějakých částí tohohle systému klepce používali zubní implantáty v podstatě, nebo cement, který se používá k vyplňování zubů, který je biokompatibilní. To znamená, tady už je vlastně nějaké využití toho dlouhodobého výzkumu. To znamená, určitě ano, tady to možná bylo trošku jednodušší, jestli jsem to pochopil správně, tak tady pokládali ty čipy na povrch mozku. Existuje ale celá řada systémů, kde se skutečně implantují dovnitř. Jsou různé jehlové systémy, které přesně penetrují do správné oblasti a aktivují nebo snímají informaci z nějaké populace neuronů. A kdybych měl pojmenovat buňky, které v tomto jsou potřeba nějakým způsobem oblafnout, tak jsou to astrocyty a mikroglie, hlavně mikroglie.
Co jsou ty pomocné buňky v mozku?
To jsou ty pomocné gliové buňky v mozku. A možná je docela překvapivé, že mnohem víc toho víme o neuronech, to znamená těch buňkách, které posílají elektrické signály. Míň víme o těch gliových buňkách a někdo dokonce říká, že máme takové trošku dva mozky, jeden ten neuronální a jeden astrocytový, a jeden víc signalizuje přes vápenaté jonty a nějakou dlouhodobou potenciaci, a k tomu máme ještě ten neuronální, nějakým způsobem to spolu kooperuje. A mám pocit, že vlastně na úrovni gliových buněk jsme trošku víc pozadu a právě ty musíme umět kontrolovat, protože třeba když je poškození mozku, tak komplikací jsou takzvané gliové jizvy, které bych si dokázal představit, že obalí tyhle ty čipy a mohou odstínit vlastně tu neuronální signalizaci od toho receptoru, od toho čipu.
Tak to je netradiční pohled na mozek, konvenuje s pohledem neurovědce?
Samozřejmě všechno podepisuji a ještě bych zdůraznil jednu věc tohoto konkrétního systému, o kterém se bavíme, který má tu vlastnost, že vlastně on může i reverzně pustit slabý elektrický signál do toho mozku obráceně. Protože v okamžiku, kdy budeme vědět, jaký třeba vzorec elektrické aktivity je spojený s nějakým stavem mozku, tkáně nervové, tak jsme vlastně schopni to obrátit a řešením inverzní úlohy to poslat nazpátek do toho mozku a ten stav tam navodit. My to vlastně už dneska děláme u nás v ústavu, ne pomocí čipů přímo na kortexu, ale pomocí vlastně EEG elektrod. Děláme takový systém, který hustě pokrývá celou hlavu, má 256 elektrod. Máme nějaký stav u toho člověka, který nasnímáme pomocí toho EEG, a složitou analýzou toho signálu jsme schopni vlastně najít nějakou logiku v tom signálu a nazpátek ten stav jako buď to inhibovat, nebo naopak indukovat, jinými slovy, puštěním elektrického proudu, velmi specificky vlastně zaměřeného na nějakou oblast a zvýšení nebo snížení aktivity v té oblasti, můžeme to využít léčebně u některých psychiatrických onemocnění.
V té studii se uvažuje do budoucna o epilepsii, Parkinsonově nebo o obnově mozkových funkcí po zranění. Jan Černý k tomu chtěl ještě poznamenat?
Já jsem přesně chtěl pojmenovat tato onemocnění. Dokonce si dokážu představit, že dnes má řada kardiaků pacemaker, budíček, který zareaguje v okamžiku, kdy je nějaká arytmie. V případě epileptických stavů si dokážu představit, že epileptici budou mít podobný přístroj implantovaný do svého mozku a v okamžiku, kdy bude vnímána nějaká neregularita, něco, co předchází tomu epileptickému záchvatu, tak vlastně chirurgicky, specificky, teďka myšleno ne nějakým řezem, ale jako tou specifičností vyšle signál a umlčí vlastně v počátku nějakou epileptickou ataku. A tady opravdu vidím velké pole pro terapeutické využití těchto nástrojů.
Co z té naší debaty zaujalo, nebo v souvislosti s tou studií zaujalo Zuzanu Vejvodovou?
Mně vždycky jako připadá, že když by někdo něco dával do mozku, že to přesně jako může hraničit s něčím, že teda a to mi pak jako někdo přečte moje myšlenky, někdo bude vědět, jaký mám jako psychologický pochody. Není mi to vůbec příjemný, nechtěla bych, aby někdo tohle uměl. Na druhou stranu, to, co jste popsali, jak to všechno může působit v oblasti medicíny, nevím, jestli třeba autismus nebo třeba Alzheimer, napadlo mě.
Samozřejmě, že ano, ale vlastně pro využití těchto vlastně fyzikálních metod nebo puštění elektrického proudu musím hodně vědět o vlastně tom, jak ta nemoc vzniká a kde vzniká. My se bavíme o tom jako o budoucnosti využití těchto metod, ale ono se to využívá už vlastně v podstatě docela běžně. A to ne v podobě kortikálních mikročipů na kůře mozku, ale pomocí zanořených elektrod nebo většinou jedné elektrody. Označuje se to jako hluboká mozková stimulace, která se používá jednak v terapii Parkinsonovy nemoci. Zapne se tenká elektroda, která se dá někam poblíž bazální ganglii do hloubky mozku. Pacientovi se to zapne, on přestane se třást a odezní parkinsonské příznaky, vypne se to, on začne třást. Neuvěřitelné úplně efekty. V Čechách se na tom udělalo hodně práce, hlavně profesor Jech. A také se to využívá, ta hluboká mozková stimulace, v terapii deprese, kdy do jedné oblasti mozku, která souvisí s rozvojem deprese, se opět implantuje ta elektroda a dokud ta elektroda je aktivní a pouští tam ten elektrický proud s nějakou frekvencí, tak pacientovi je dobře a jakmile se vypne, tak okamžitě se rozpláče a vlastně padá, propadá se do hluboké, hluboké deprese, která tím je vlastně léčena. Těch pacientů jsou stovky po celém světě a je to metoda, která se používá skoro běžně. Tam jediná limitace je cena toho stimulátoru, což třeba na české koruny se pořád pohybuje mezi 1 a 1,5 milionem, ale je to věc, která se prostě běžně používá. Ty pacienti z toho mají obrovský benefit.
Takže někdy není špatné umět číst myšlenky v tomto kontextu.
Určitě ne, pokud mluvíme o terapeutickém využití, ale samozřejmě tady téma mind control a ovládání emocí, taková implantace do limbického systému a kontrolu nad emocemi člověka může vést ke konci civilizace a k úplně jinému typu sociálního uspořádání. Takže já myslím, že tady je příklad technologie, která nabízí obrovské množství pozitivit. Určitě je zneužitelná. Často se tady mluví o CRISPR-Cas technologiích, o genových modifikacích. V podstatě je to nezadržitelný pokrok metod a poznání lidského mozku a je jenom na nás, jak dovolíme zneužití nebo nezneužití těch technologií.
Že já jsem byl jako dobrovolník, jsem se účastnil jednoho eye-trackingového experimentu, což je technologie, která vlastně umožňuje trasovat pohled očí, když se na něco díváme. To kamera, kterou má člověk na čele nebo na stole a to prostě přesně rekonstruuje. Pouštili mi sérii obrázků, já jsem se najednou uvědomil ke své hrůze, že oni přesně vidí vlastně, kam se já dívám a jak jede ten můj pohled a že oni jako profesionální tam jsou někde za tu obrazovku, jako nic neříkají, ale jsem říkal, no teď se koukám na výstřih, ne na tom obrázku, teď se dívám prostě já nevím na co. A rozhodně jsem se zastyděl vlastně a uvědomil jsem si, jak velkou míru intimity takováhle jednoduchá technologie, jenomže prostě někdo přesně vidí, kam se dívám a trasuje to, zaznamenává to prostě do tabulky a do nějakého záznamu, jak to je vysoká míra, nečekaně vysoká míra intimity, která mě teda musím říct nebyla příjemná.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty debaty jsou dnes neurovědec Jiří Horáček, imunolog Jan Černý a herečka Zuzana Vejvodová. Výzkumníci z několika japonských univerzit si položili otázku, co se stane, když se začnou ve velkém vyrábět humanoidní roboti, kteří se sobě navzájem podobají. Při pokusech došli k tomu, že pozorujeme-li víc takových naklonovaných tváří pohromadě, spíš nás to děsí. Ale proč vlastně? Jiří Holáček dostává slovo.
Já musím teda říct, že ten článek mě moc pobavil. Je napsaný vlastně v logice toho japonského vývoje robotiky. Oni se zabývají už mnoho desítek let a zjistili, že v okamžiku, kdy se snažíme udělat androida, něco, co vypadá a chová se jako člověk, tak existuje takový prostor, kdy jakoby ten model nebo ten robot se blíží člověku, ale ještě to není člověk a v tomto okamžiku nám začne být jakoby nepříjemný ten android. Stejná věc funguje také v animaci počítačové. Když ta postavička vypadá prostě jako robůtek, co má hranatou hlavu, tak se nic neděje, nebo nám to je dokonce i roztomilé to stvoření, ale jak se blíží tomu lidskému vzoru, ale něco tam chybí, což technicky před pár lety jako nešlo dotáhnout, aby to bylo úplně člověk, tak to je nepříjemné. A tomu nepříjemnému pocitu se říká uncanny valley a o tom je napsáno spoustu jako literatury, co s tím, proč to nastává, co to vlastně znamená. No. A vtipné na tomto článku, který probíráme teďka, je, že uncanny valley už je vyřešeno v Japonsku. Androidi nebo ty roboti už jsou tak dokonalí, že skutečně vypadají jako lidi a skutečně se chovají jako lidi. Takhle šla ta úvaha toho článku. Takže se může stát, že brzo bude chodit po ulici tady mnoho androidů, kteří budou nerozpoznatelní od lidí, což je v pořádku, nebude to dělat tady ten stav té nepříjemnosti tou neúplnou podobností, vysokou, ale neúplnou podobností. Bude to dělat nějaký jiný pocit a to bude to, že na ulici bude prostě 50 stejných androidů, protože to bude vyrábět jedna firma. A my si klademe otázku, tvrdí ty výzkumníci, co se stane v okamžiku, kdy budeme potkávat prostě 50 kopií jako téhož androida. Bude to příjemné? Argument ku příkladu. Když dáme 10 hezkých žen dohromady, tak každá z nich je hezčí, než když ji ukážeme jednotlivě. Jo, jakože taková ta skupina, že bude zvyšovat atraktivitu, anebo to bude naopak prostě nepříjemný tím, že to bude nepřirozený tím, že nejsme zvyklí potkávat prostě 10 lidí, co vypadají úplně stejně.
Tak my do toho vneseme nějaký ženský pohled.
To přijde dobrý, to znamená, že když by to takhle bylo a opravdu se to stalo, tak já jakmile potkám někoho, kdo mi bude povědomý a řekne, a ty jsi android, protože tebe už jsem viděl dnes, tak to je dobrý, to pořád ještě to pak rozliším, že budu vědět, ty jsi umělej a ty jsi skutečný.
Mě tam zaujala ta věc tím, že co je téměř podobné, tak nějakým způsobem aktivizuje rozpoznání a nějakou emoci, která není úplně pozitivní. To mně přijde, že možná to má nějaké evoluční souvislosti, že ten, který byl nejvíc problematický, tak byl jiný homo. V rámci mezidruhové kompetice to jsou přesně ti, na které si musí dát pozor a máme to nějak ve své evoluční historii.
Tak možná vypadala ta prvotní reakce na neandertálce, ale pak se to trochu rozmysleli, že se přece jenom začali kamarádit.
Tak kdo ví, jak to bylo. Každopádně já mám trošku pocit, že zvolili špatnou tvář. Tím subjektem je první autor článku. Mně přijde, že je takový jako zamyšlený, na první pohled soustředěně negativní. Nevím, jestli zrovna analyzuje nějaká data, která nevyšla na tom obrázku. A když se udělá ta negativní emoce, já jsem to vnímal jako negativní emoci z něj třikrát, tak si dokážu představit, že se to možná násobí, ani ne nesčítá. Dokážu si představit, že kdyby se striplikovala jiná tvář s jinou emocí, že by to mohlo působit jinak a já možná tady posluchačům doporučím přírodní experiment, který nám to umožňuje v reálu a to je existence jednovaječných trojčat, čtyřčat a dokonce paterčat. Stačí jednou kliknout, napsat identical quadruplets nebo twins. Tam se na vás budou usmívat různé stejné tváře a na mě to teda vůbec nepůsobí nějakým způsobem tak, jak popisuje ten článek. Hrozně záleží na kontextu a hrozně záleží na tom, co to je za konkrétní jedince, v jakém věku a tak dál.
Všude chodíme ještě s rouškami, že tak, kdyby se vzali ty roušky, jaký by to mělo efekt. To se jak říkalo, že vlastně co to v nás dělá, když vidíme jenom ty oči a nos a vlastně ten nos taky moc ne.
A ještě máme vlastně asi řada z nás v paměti film Já robot, založený na knize Isáka Asimova. Ten film si hraje s tou amplifikací identických jedinců a tam to teda skutečně působí hrůzostrašně, ale mám pocit, že ne o tom, že jsou 2, 3, 4, ale že jich jsou tisíce a desetitisíce. To znamená ta přesila androidní. Takže já vlastně neúplně beru ty východiska toho článku.
Že bychom třeba zvyklí vidět jednovaječná dvojčata, stejně oblečená, která vypadají úplně stejně, a většinou to jsou malí děti, ale teď mi říká nějaký kolega, když potkáš na ulici prostě jednovaječná dvojčata, stejně oblečená, která stejně učesaná a je jim prostě 50, 60, on to skutečně vyvolá jakoby jiný pocit a je to trošku najednou takový jako divný. A míra té divnosti je vlastně to, co ti autoři tam měřili. Já mám teda hlavní protiargument proti těm jejich závěrům, že v okamžiku, kdyby skutečně sjednal nějakou masovou produkci a došlo k té situaci, kterou oni tam zmiňují, že najednou bude chodit po ulici spoustu identických kopií, klonů, takže se na to hrozně rychle zvykneme. Že prostě se na to zvykneme a už to nás to nebude nijak děsit a bude to pro nás normální. Že člověk se adaptuje a to, na tohle bychom se, myslím, asi adaptovali.
Já jsem si představila takovou nějakou fotku z Google, kde budou 4 stejní lidi a je asi pravda, že ve mně by to třeba vzbudilo nějakou nejistotu, že to nemám pod kontrolou, že přece mě uklidňuje, když jako rozeznám lidskou tvář podle něčeho a vlastně vidím ji v určitý okamžik a vím, že když ji uvidím za 2 dny, tak podle něčeho identifikuju, co to je za člověka, co ve mně vzbudilo za emoce, ale pokud jako mám 4 stejný lidi, tak bych se asi cítila jako znejištěná, že v prostředí tady té bandy nebudu vědět, na čím jsem, protože nevím, s kým zrovna jsem v nějaký kooperaci.
Že to tvář je důležitá, identifikace ano. Jednotlivce,
přesně
osobnosti.
Tak, přesně tak.
Občas se říká, jako, že vidím něco dvojmo a souvisí to, že to člověk přebral, že jo, a setkávání se s kvasnými produkty v evoluci člověka opatrnost, když vidím něco stejné dvakrát, už bys měl přestat a měl bys dělat něco jiného. Pocit nějakého smyslového problému, že to, co vidím, není normální a že bych měl nějakým způsobem zareagovat.
Jo, že když to vidím dvakrát, tak jsem přebrala.
Mě se to hrozně líbí. Už jako s ohledem na to, že mnoho zvířat jako konzumuje alkohol z potřeby prostě se euforizovat, tu kvašenou amarulu, ty sloni v jižní Africe prostě tam jako hledají. A takhle se jako opíjejí a potom to, co říkáte, by vlastně znamenalo, že tím si přesně detekují, když už mají dost. Jakmile vidím dvakrát, tak už je to nepříjemný, končím, abych prostě neměl kocovinu.
A že to není primárně o tom člověku, ale je to o fyziologickém stavu nebo nějakém smyslové aberaci.
Velkou inspiraci jsme nazbírali během dnešní debaty vědců a herců. A já za to moc děkuji Janu Černému.
Naschledanou.
Jiřímu Horáčkovi.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A Zuzaně Vejvodové.
Děkuji.
Martina Mašková. Děkuji, že jste nám věnovali pozornost. Můžete se k nám vrátit v podcastových aplikacích nebo na webu plus rozhlas.cz a já se těším na slyšenou zase za týden.